Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dëmtohet vetura e ushtruesit të detyrës së drejtorit të ÇKUK-s, dyshohet për shpërthim. 8 tentime, 8 dështime për konstituimin e kuvendit. SBA-ja dhe Britania kryen sulme ndaj rebelëve në Jemen. Gjykata urdhëron USAID-in që t'ia ndalë relit fondet për muajin prill. Për këto dhe informacione të tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vetura private e ushtruesit të detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, Osman Hajdari, është dëmtuar nga një shpërthim i dyshuar para ditën e 30 prillit. Nga policia e Kosovës tham për Radion Evropa e Lirë, se në orën 10 pranuan informacionet lidhur me dyshimet për një shpërthim në një veturë që ishte në parkingun e ÇKUK-s. Aktualisht nuk raportohet për të lënduar, përveç dëmeve materiale, than nga policia. Ndërkat, shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës tha se dëmtimi ka ndodhur në rrethana ende të panjohura. SKUK-ja tha se dëmtimi i veturës private ndodhi në kohën kur po bëheshin përgatitjet e mbledhjes së rregullt të bordit drejtues të këtij institucioni, e cila ishte parapar të mbahej në hapësirat e administratës qendrore. SKUK shpreh shqetësim dhe keqardhje lidhur me rastin, duke ofruar bashkëpunimin e plot me autoritetet përkatëse, u tha në njoftim. Nga policia e Kosovës thanë se kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po trajtojnë rrethanat e këtij incidenti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
8 herë u mblodhën, por çdo herë dështuan ta çojnë në fund konstituimin e kuvendit të Kosovës. Deputatët të rinj nuk po arrin të gjejnë mirëkuptim për votimin e kryetarit të ri të kuvendit, derisa e propozuara për krye parlamentare Albulen Haxhiu nuk po i merr votat e nevojshme. Qytetarët po fajsojnë të gjitha palët që s'po gjejnë konsensues. Njohësit e proceseve politike parashojnë rënje të madhe të besimit në institucione në rast se vazhdon blokada në kuvend.
Detyrohemi ta ndërpresim seancën. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve. Seanca ndërpritet për 48 orë. Ndërpritet seanca konstitutive dhe seanca ndërpritet, detyrohemi ta ndërpresim seancën. E ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj.
8 tentime, 8 dështime, një pas një. 8 herë umblodhën, por deputetët nuk arritën mirë kuptim për ta konstituuar kuvendin. Ata janë bllokuar te votimi i kryetarit. Albulen Haxhiu, që u propozua nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit, nuk i arriti 61 votat e nevojshme. Në 5 nga 6 votimet për zgjedhjen e saj, votuan vetëm 57 deputet. Por partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, figura e Albulena Haxhiut është e papranueshme për krye parlamentare, atë e cilësojnë figurë jo unifikuese.
Ajo është simbol i dështimit kësaj qeverie në 4 vjeçorin e kaluar.
Mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim.
Nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se nuk votojnë asnjë kandidat të vetëvendosjes.
Ta mujnë me propozu si parti fituse edhe një kandidat prej komplet një grupi politik tjetër dhe nga mandej ulemi i pysim deputet se si dojnë me votu ata.
Albulena Haxhiu thot se opozita e konsideron atë si figurë përqarse, për shkak të angazhimit kundër disa ligjeve e marrëveshjeve, sa LVV-ja ishte në opozitë.
Mua më akuzojnë si figurë përqarse për shkak se ne kemi qenë kundër zajednicës, kemi qenë kundër demarkacionit me malin e zi, kemi qenë kundër ligjit për amnistimin e kriminalëve serb, kemi qenë kundër ligjit për gjykatën speciale.
E gjendur në këtë situatë, vetëvendosje po përmende dhe opcionin e shkuarjes në zgjedhje.
Ti thrasim të gjitha grupet politike, të konstituojmë kuvendin dhe të dakordohemi që me 80 vota e shpërndajmë njëherë kuvendin dhe shkojmë në zgjedhje tjera.
Stërgjatja e krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve ka nervozuar shumë qytetar.
Opozita.
Pse?
se popullata ka vendos për pozitë.
Pozita. Zë? Se s'pa duhet me bo. Kanë vetëm një kandidat me propozu, ja brek, pa të janë tonë, kandidat më që për krye parlamentare.
Po normal që vetë vendosë është, që është partia e parë.
Zvaritja e konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë së re ka ulur besimin e qytetarëve në institucionet publike, tërheqin vërejtjen njohësit e proceseve politike. Naim Rashiti nga grupi për hulumtimin e politikave në Ballkan propozon një zgjidhje.
Zgjidhja më e mirë është që lëvizja vetëvendose të dalë me tre emra për kryetar të kuvendit dhe njëri prej tyre domosdoshmë do duhet të votojë nga opozita.
Por lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk ka dhënë ndonjë sinjal për emra të tjerë për kryetar të kuvendit. Propozimi i Albulena Haxhiut u bë me humor në seancën e 29 prillit.
Po vjen mirë se humor epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zirkroki, po nëse si opozit mune me nga i huazunja, bile mos nesim nër 57 ju kësha falenderu shumë. Propozimi ju në Albulena Haxhiu.
Në rast se vetëvendosje siguron 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e krye parlamentarit, atëherë hapet rruga për votimin e nën kryetarve, tre nga partitë shqiptare dhe dy nga partitë e pakicave. Zgjedhja e nën kryetarve do të përfundonte procesin e konstituimit të kuvendit dhe do t'i hapte rrugën formimit të qeverisë së re. Por njëjtë si konstituimi i kuvendit edhe formimi i qeverisë pritet të jetë rrugë vështirë, pasi vetëvendosjes i duhet një parti për koalicion qeverisës. E vetme, ajo nuk i ka votat e nevojshme, kurse vendi mund të shkoj drejt një blokade të radhës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një gjykat federale e ka urdhëruar Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, USAGM, që të ndaj fondet për muajin prill për Radion Evropa e Lirë nga buxheti që Kongresi ka miratuar për transmituesin. Gjykatësi Royce Lambert e miratoi urdhërin e përkohshëm me 29 prill, duke shkruar se ishte Kongresi Amerikan ai që vendosi që fondet në fjalë duhet i ndaheshin relet, dhe se presidenti Amerikan Donald Trump kishte nënshkruar rezolutën buxhetore ku ndahej shin ato fonde. Vendimi i sotëm që urdhëron USAGM-in të ndaj fondet mujore nga buxheti vjetor që Kongresi ka ndarë për relin, në kupton që gazetarët tanë mund të vazhdojnë punën e tyre për të mbajtur përgjegjës diktatorët dhe despotët, tha presidenti i Radios Evropa e Lirë Stephen Kappus pas vendimit. Shpresojmë që të marrim shpejt fondet e vënuara për muajin prill, sepse Reli është detyruar që këtë muaj të dërgoj punëtor në pushim administrativ dhe të shkurtoj programet në rajon që janë kyç për sigurinë kombëtare amerikane. USAGM është agjenci e pavarur qeveritare që mbikëqyr Relin, zërin e Amerikës dhe transmetues të tjerë të financuar nga SBA-ja, që së bashku transmetojnë lajme dhe informacione në pothuajse 50 gjuhë për rreth 361 milion persona në javë. Disa orë pas urdhrit ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump me 14 mars që kërkoi kurjen e 7 agjencive përfshir USAGM-in në masën maksimale që lejon ligji në fuqi, agjencia pretendon se kishte ndërprer fondet që Kongresi kishte ndarë për relin për vitin fiskal 2025, i cili përfundon me 30 shtator. Radio Evropa e Lirë citoi këtë vendim si të paligjshëm dhe nisi procedura ligjore kundër USAGM-it.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Bashkëpunoni me ne për reformat në mënyrë që antarësimi juaj në Bashkimin Evropian të bëhet i mundur, u shpre në Beograd Komisionarja Evropiane për Zgjerim, Marta Kos. Pas takimit me Kryeministrin e Serbisë, Gjorëm Macut, me 29 prill, Kos teksoj reformën në drejtësi, luftën kundër korupcionit, lirinë e medias dhe përmirësimin e procesit zgjedhor, si probleme në të cilat Serbia duhet të punoj. Bashkëpunoni me ne për krijimin e një gjyqësori të pavarur, që mund të luftojë në mënyrë efektive korrupsionin. komisionin për zbatimin e ligjit dhe krijimin e institucioneve që do të mundsojnë mediat e lira, ku të gjitha mendimet të përfaqësohen, theksoi komisionerja evropiane. Bashkëpunoni me ne për të vendosur një kornizë zgjedhore që do të siguroj që vullneti i popullit serb të dëgjohet dhe që vendimet të merren në bazë të tij, shtoi ajo. Komisionerja evropiane vlerësoi se pa këto ndryshime Serbia nuk mund të përparojë. Ajo që po kërkojmë është në fakt shumë afër asaj që po kërkojnë njerëzit që protestojnë në rrugë, tha Kos, duke ju referuar protestave masive disa mujore në Serbi. Një ditë më parë, gjatë një vizite në Pragë, Kos foli edhe për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, duke thënë se para se Kosova të marrë statusin e vendit kandidat, do të duhet i plotësoj disa parakushte, si normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë. Takimin e parë me kryeministrin Macu, që prej marrjes së detyrës në krye të qeverisë së Serbisë, ajo e vlerësoi si shumë pozitiv. Ajo tha se mbështet integrimin evropian të Serbisë dhe se pret që qeveria ta bëj pjesën e saj. Jam e sigur që mund të llogariste ju si partner në këtë përpjekje, i tha ajo kryeministrit. Komisionerja evropiane shtoi se ndan të njëjtin qendrim me kryeministrin Macu sa i përket zgjedhjes së problemeve në shoqëri, por mes përfshirjes së të gjithë aktorëve. Sepse transformimi i vërtet duhet të vijë nga brenda, nuk mund të vijë nga jashtë, shtoi ajo.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtria Britanike së bashku me Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ajrore ndaj rebelëve Huthi në Jemen, thanë zyrtarët britanik mëngjesin e 30 prillit. Kjo është përfshirja e parë e ushtrisë britanike në fushatën e re ajrore amerikane që ka për shënjestër grupin që mbështetet nga Irani. Mbretëria e Bashkuar ka ofruar një shpjegim të detajuar për kryerjen e sulmeve, ndryshe nga SBA-ja e cila ka ndarë pak detaje lidhur me 800 sulme që ka kryer që kur ka nisur fushatën ajrore me 15 mars. Operacioni quajtur Rough Rider ka shënjestruar rebelët teksa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me përkrahasin kryesor të rebelëve Jemenas Iranin lidhur me programin bërthamor të Teheranit që por përparon me shpejtësi. Ministria Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar tha se ka sulmuar një grup ndërtesash që përdoren nga rebelët Huthi për të prodhuar dron të llojit që përdoren për të sulmuar anijet në detin e Kurç dhe xhirin e Adenit. Dhe vendodhja e sulmit ishte rreth 25 kilometra në jug të kryeqytetit Sana. Sulmet u kryen pasi ranata, kur mundësia që civilët të ndodheshin në atë zonë ishte më e ulët, tha Ministria e Mbrojtjes. Autoritetet britanike nuk dhanë informacione lidhur me dëmet e shkaktuara nga sulmet, as nëse besojnë se kanë vrarë ndonjë. Ndërkësh, komanda qendrore e ushtrisë amerikane ende nuk ka konfirmuar se ky sulm është kryer. Ky veprim u ndërmor në përgjigje të një kërcënimi të vazhdueshëm që rebelët Huthi paraqesin ndaj lirisë së lundrimit, tha sekretari britanik i mbrojtjes John Haley. Rebelët Huthi që janë shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja kanë raportuar për disa sulme ajrore në Sana, kryeqytetin Jemenas që grupi e ka në kontroll që nga viti 2014. Sulme të tjera janë raportuar për rreth Sanas. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të martën se tashmë ka ardhur koha për propozime konkrete nga Rusia dhe Ukraina për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ai paralajmëroi se nëse nuk ka përparim në negociata, SBA-ja do të tërhiqet si ndërmjetësuese, deklaroi zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Tammy Bruce. Tani jemi në një moment kur dy palët duhet të paraqesin propozime konkrete për mënyrën se si duhet të përfundojë ky konflikt, tha Bruce, duke cituar një deklaratë të Rubios. Se si do të veprohet më tej, është tashmë një vendim që i përket presidentit. Nëse nuk ka ndonjë përparim, ne do të tërhiqemi si ndërmjetësues në këtë proces, shtoi ajo. Kjo deklaratë vjen në të njëjtën ditë kur Kremlini refuzoi propozimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për një armpushim 30 ditor në vend të armpushimit të propozuar nga homologu i tij rus Vladimir Putin për 3 ditët kur shënohet dita e fitores në Rusi, nga 8 deri në 10 maj. Përpjekjet për të arritur një armpushim dypalësh ose një marrëveshje më të gjerë paqeje u përshpejtuan pasi presidenti amerikan Donald Trump mori detyrën në janar, duke premtuar se lufta do të përfundonte brenda 24 orëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.